Ny lohateny vaovao tsy maintsy jerena aingana sy anatin'ny fotoana fohy ny fampiroboroboana ireo sehatrasa fiarian'ny mponina amin'ny ankapobeny ary jerena ihany koa ny vahaolana lavitra ezaka amin'izany araka ny nambarany filohan'ny repoblikany Rajoely Androany tamin'ireo mpandrara sy ny mpisehatra tsy miankina amin'ny fanjakana. Basy misy 580 sy arivo sy bala 70 karitoso no nosimbaina teny Analakely Androany anatin'ny fanamariana ny iray volana ny famotsorakeloka FAOB momba ny fitaovam-piadiana. Mitoy ny fikaroanareo olona enina nisy nakankery ny tany Maivatanana araka nambarany sekretera mpanjakana miadidiny zandarimariam-pirenena. Any ivelany dia anao mafisy ny fitondrana rosiana androany ny nanafian'ny tany Kiev omalina dia fantany aza fa nanatanteraka fitsidihana tany amin'ny renivohitra ukrainiana io ny sekretera jeneralin'ny ONU. Kafaliana indray no irahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao zomahalina izao lalaina nalijara no anolotra izany iandrobelany eo amin'ny lafiny teknika hiditra vetrany amin'ny antsipirihan'ny vaovao isika tsy maintsy jerena aingana sy anatin'ny fotoana fohy ny fampiroboroboanareo sehatra sa fiarian'ny mponina amin'ny ankapobeny ary jerena ihany koa ny vaaolana lavitra ezaka amin'izany araka nambarany filohan'ny repoblikany Rajoely Androany tamin'ireo mpandrara sy ny mpisehatra tsy miankina amin'ny fanjakana tafiditra anatin'izany izy ny famoronana asa ny fampiofanana ny tanora ny fambolena sy ny fiompiana ny fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara ny aranandinika tamin'ireo mpandrara sy ny sehatra tsy miankina ireo teny avolomo androany ny filohan'ny Rajoely sy ireo minisitra voankasika ny amin'ny atrehan'ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana ny fiakaran'ny vidim-piainana no jerena miaraka ihany koa ny ampiakarana ny karama ary tsy adino ny fomba hoentimana tsara ny tontolo ny fandrarahana eto Madagasikara omena sehatra ho hatrany ny filohan'ny Rajoely ny fifampiresahana sy fiaramiasan'ny fanjakana amin'ny sehatra tsy miankina isiany izany fampiroboroboana ara-toekarena izany ka sehatra maro no voankasika izany.
Anisan'ny izany ireo orinasa afakaba ny call center ny ozinina famodinana koran maro ny orinasa lehibe salatsara ny sy majinika ny agro-industrie sy ny maro tsy voatanisy zava-dehibe noho izany no isinny fiaramiasa akaiky ny fifampiresahana sy fifanankalozakevitra eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fitondram-panjakana entina mijery ny fomba rehetra ampiroboroboana ny toekarena sehatra tsy miankina ary mba hitsinjovana ihany koa ny mpiasa malagasy. Ao anatiny izao lalatsaina izay indrindra no nanasako anareo vondro ny sehatra tsy miankina anio amin'izao fankakevitra izao ho fanatsarana ny sehatry ny tontolo ny fandrarana eto Madagasikara fa indrindra indrindra mba hahafahantsika ihany koa miatrika ny fomba hiatrehan'ireo mpiasa mety ho fakaran'ny vidim-piainana ny efa fakaran'ny vidim-piainana noho izany dia hiaraka ho jerentsika miaraka androany ny fanatanterahana ny fampiakarana ny karama ny mpiasa malagasy mba tsy ho tafalatsaka lalina loatra ao anatiny ny fahasaranana ny vahoaka malagasy ary indrindra indrindra mba tsy ho lalipaka loatra eo amin'ny fianam-pirenena ny fiatraikan'izany ankehitriny koa manangy anareo irahina ao hiaresalahy isika hitondra tohana ho an'ireo mpiasa malagasy izay misedra fotoatsarotra noho izao fiakaran'ny vidim-piainana izao.
Ireo mpandrara sy ny avy amin'ny tsy miankina moa teo ankilany nanisika ny ampiarana ny sivy faingo sivy isanjato ny tany fampiakarana karama ho an'ny tsy miankina araka ny tapaka izy ireo niaraka tamin'ny syndikan'ny mpiasa tamin'ny 28 Marsa teo mahatsapa nefa fitondram-panjakana sy ny filoham-pirenena fa kely ny tasivy faingo sivy isanjato raha mihoatra amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao mirona kokoa amin'ny tokony ampiakarany sehatra tsy miankina ny karama farany ambaniny koa ny filoha malagasy ho fiarovana tombontsoan'ny mpiasa sy ny vahoaka malagasy mba tena izy fiatraika ny fampiakarana karama mbola hitomy ny fifampidiniana eo amin'ny rotonta ny solotena ny tsy miankina ny filohan'ny fifipama rivora kotondrasanjy
miarananaiky izahay nivory nandritra n'izay telo volana ny fampirarana mikasitrany izay fa tsy ampy izy io ary tsy asehaka mihitsy ny zava-misy iainan'ny firenena fa efa mividy ny tena olantsika ny karama zay fampiresantsika eto dia karama mikasa ireo asa formel ihany fantatsika mbola lanja ny secteur informel misy eto amin'ny firenentsika maro anisy izy ireo ary ireo ny tena hianjadian'ny olana amin'ny fahefa mividy vonyny zahay mpampiasa niaraka fampiresaka tamin'ny mpiasa nanao an'iny fifanarahana iny, izay ny ma sarobidy an'le hoe dialogue sosialy.
Eo amin'ny tontolon'ny fampandriana fahalemana dia basy misy 580 sy arivo sy bala 70 karitosy no simbaina teny Analakely androany. Anatin'ny fanamariana ny iray volan'ny famotsorakeloka FAOB momba ny fitaovam-piadiana, kaominina misy 850 sy 500 manerana nosy no nanangonana ireo basy ireo. Rehefa naterin'ireo nitazona azy tsy nisy arakaraka teny anivon'ny mpitandro filaminana, hoy ny jeneraly Richard Akotonirina teo mikroany olranaivo.
Dimy amby valopolo sy sivanjato sy efatra arivo sivy ala ny basy ara-dalana eto Madagasikara voafaritra ao anatin'ny lalam-panorenana ny fahafahan'ny olom-pirenena mitazona basy saika tokony ao anatin'ny ara-dalana ny fitazomana izany. Mialohany ahazoana mitazona basy dia tsy maintsy manao ny fangatahana ilay olona, misy avy eo ny fanandajiana atao azy ireo mahakasika ny fitoratena ananany. Nanome toromaika ireo tompona andraikitry ny fitandroana filaminana anamafy ny ezaka atao amingorina ireo orinasa mpanamboatra basy vita tanana ihany koa, izay manomboka miroborobo eto amintsika ny jeneraly Richard Akotonirina, ministry ny fiarovam-pirenena.
Tsapa amin'ny firenena aty amin'ny vondrona afrikanina ary indrindra koa eto Madagasikara fa maro loatra ireo basy sy mazava atao hoe arma ilisita zany a izay paritaka eny amin'ny fiarahamonina eny, ary ndraindray raha dia misy fitaovam-piadiana miaramila izay fantatrareo fa fitaovam-piadiana mahery vaika izay lasan-dahalo sy ndraindray na nisy nangalatra na koa tany anatina fandrobahana tany amina toerana sasasasanytany a zay a io ampelatana an'ireo jiolahy. Dia fantatra ihany koa kehitriny fa be dia be ireo toerana famokarana basy tsy ara-dalàna, ary ny gendarmerie sy ny polisy pirenena moa dia ho mpanenjehana an'izany indrindra izay noho mamokatra basy mahafaty izy nefa basy artisanale zany hoe vita any amin'ny atoely ihany zany a izay mety mitondra ihany koa ary tsy hoe mety fa mitondra tokoa tsy fandriam-pahalemana na eny ambanivohitra zany a na ty amin'ny tontolo ambanivohitra.
Ao anatin'ny fampandriana fahalemana trano dia mitohy ihany koa ny fikaroanareo olona enina izay nisy nakankeriny tany Maivatanàna, araka nambarany sekretera mpanjakana miadidiny zandarimariam-pirenena androany. Raha ny vaovao farany voaray ho etrany ity tompona andraikitra voalohany eo anivon'ny zandarimariam-pirenena ity dia efa nisy tamin'ireo mpakankery no voasambotra ary nisy ihany koa no voatifitra vokatry ny fifandonana teo amin'izy ireo sy ny mpitandro filaminana izay nanaradi. Manao antso amin'ireo rehetra manam-baovao mahakasika ity trangana fakanan-keriny ity moa ny jeneraly Gele Serge mba amplaza ny mpitandro filaminana. Ny fiarahany rehetra mientana sy mifanampy ihany koa izy ny paikady tsara indrindra iadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimariam-pirenena ny jeneraly Gele Serge.
Tagna maro ny fandriam-pahalemana io ny tena paikady mahomby eo, zany hoe ny olona rehetrarehetra tompoko lala tsy mandravina fa nyteneny io amin'ilay vaaolany izy ihany io fa tamin'ny andro ny tsisy telefona azonao tsika rehetrarehetra na nareo ary anatiny daholo tsisy afa mialatsika fa mandeha ny fikaroana ary misy ny tratra, misy ny voatifitra satria mamaly ny mpitandro filaminana izy mbolazanydalàna zany miezaka foana tsika dia ny firaisankinatsika zay ny paikady tsara indrindra zay mitambatra vato zay misaraka fasika.
Fanyo kevitra ara-politika no anoizantsika ny vaovao. Mampanahy ny solombavam-bahoaka voafita any amin'ny distrika Ambetroka ny mety ho mbola fiakaran'ny vidim-pianana indray raha vao miakatra ny karama-mpiasa na mpiasam-panjakana izany na amin'ny sehatra tsy miankina. Ankoatr'izay dia manahy ihany koa ity solombavam-bahoaka ity fa anakorontana ny tetibola ministera isan-tokony raha toa ka tsy efa nisy vola nofaritana mialoha ampiasaina amin'ny fampiakarana ny karaman'ny mpiasam-panjakana. Ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo.
Raha ny laza izy zany hoe manana eritreritra fampiakatra karamany ireo mpiasa-panjakana dia manontany tena zany tenako hoe vola avy aiza zany vola zany zany hoe ampidirina agnatin'izany fandaovana karamany mpiasa-panjakana zany, tsisy marasiny zany fa misy apakiny a amina movemana vola zay lanina ety amin'ny loi de finance io zavatra io a fanakorotanana zany satria tsy tagnatiny tafiditra agnatin'ny loi de finance tamin'ny oktobra zavatra zany fanisina zao. Kanefa raha malala fa raha ohatra ka misy zay zavatra zay a tsy maintsy hiakatra ny vidy fiainana ndray mandeha zany mbola miakatra pirapira n'le to zao amin'izao fotoana zao amin'ny manerana olona zao zany. Dia eo zany mahatonga anay zany hoe tsy dia hoe manana souci zahay hoe amin'ny resaka hoe fiakarany vidim-piainana satria Raha sagnatria zany ka tsisy volana ataoko anan'io zany azy nao de mety ampiovana an'le ikotana zany ny resaka hoe tetibolan'ny ministera manontolo zany azy nao. De raha zay a dia tsy maintsy misy koa zany ny fitakinan'ny fanjakana hetra na resaka de douanement na resaka fiscaly amin'ireo opératera manontolo zay koa de vao mika himenimenina olo reo zany azy nao. De io zany azy nao mahatonga mety akarahany vidiny entana pepainao koa zany. Ndrindra mampianzao resaka ady amin'ny Ukraine zao a, tratrin'le COVID-19 a, tratrin'ny resaka haintany, resaka hita cyclone sy napoizina zavatra sahala amin'izay. Ka ny akahy zany hoe président sisy marasin'ny fodravitrasa zany fa tokony zany zany kely aloha zany resaka fodravitrasa fa ny resaka sosialim-bahoaka ny tokony forana zany sahala amin'ny hoe miserana fotiny problème levao.
Mbola nanamafy indray moa ny solombavim-bahoaka Nicolas Randrianasolo fa ny mpiasam-bahoaka tena faransahirana indrindra aloha no tokony ampiakarina ankaramany dia ny sefokontany zany. Olona tena miasa be ho an'ny fanjakana sy ny vahoaka malagasy kanefa tena mikarama vary masaka manko hoy izy ny sefokontany ary mbola misy aman-taona koa aza nefa izy ireny vovoray ka ireny aloha ny tokony hojerena sy hatsaraina aingana ankaramany. Ankoatra izany ireo olona tena miasa mivantana sy mifandray amin'ny vahoaka ny fotony toy ny mpampianatra sy ireo delega mpanjakana sy ny mahakasika ny mponina ihany koa. Fa fanokevitra ara-politika hatrany fanampitehana fiainan'olona sy fanalam-baraka ary famoahana vaovaodiso miteraka fanompahana no nambaran-dramatoa Latina Ravololomanana ho anton'ny Toriana ireo mpanolontsain'ny tanàna teny amin'ny sampandraharamosahana ny Eloka Anabaka. Androany moa ny akatra fampanoavana teny amin'ny fitsarana no sy ity raharaha ity taorian'ny fanadidin'ny polisy Lazy Ramatoa Latina Ravololomanana iray tamin'ireo mpitory fa nanaparitaka vaovao diso to amin'ny Facebook izay navoaka ny Fanirisoa Herinaivo ny mpanolontsain'ny tanàna isany Clémence Raharinirina sy Lili Rafarala. Voalaza tamin'ny vaovao naparitaka io raha ny fitantarany fa anisan'ireo manana petrabola anatin'ilay orinasa SMGD izay nindra mbola 150 milliard tao amin'ny kinapisy izy ka no nendrikendrehana ho mpangalatra. Ny mpanolontsain'ny tanàna Latina Ravololomanana nanazava tamin'ny mpanao gazety Androany.
Rehefa nitononako ny anaranay tamin'ity publication ity dia misy commentaire eo an'le izy hoe ny le mpandefa le publication ihany zany fa Fanirisoa Herinaivo a dia hoe miara amin'ny saosy amin'izany Latina Ravololomanana mody lazaina société municipale nefa fanaovana vol escroquerie fotsiny le izy. Zay zany le publication dia io naparitaky ny mpanolontsaina anankiroa zany izay Torinay de izay kommentaire rehetra nataony de niteraka fanehokevitra tena manahirana taoarinany io zany. De reko tsara ny zavatra nambarany hoe tsisy rery ny nanao an'le fanaparitahana fa aman-jatony. Mety mariny zany saingy izao le aman-jatony anonima tsy fantatry ny olona fary zareo olom-bofidy sady mpanolontsaina ny tanàna no miresaka an'le izy a zay noraisin'ny olona ho marina dia fanapartahana vaovao tsy voaprofo tsy maripotitra miteraka fanalambaraka sy fanompana dia aleo anao ny asany ny fitsarana. Ny zavatra mba handranidraiko amin'ny fitsarana dia mba hisiny ny fitsarana azony rehetra atrehana procès publika mba henoana Antananarivo sy Madagasikara iray manontolo sy ny any ivelany a inona marina ny zava-misy.
Arak'izany dia nandiso ny vaovao naparitaka tao amin'ny Facebook ihany koa Ramatoa Latina Ravololomanana fa tsy manana petrabola eo anivon'ilay orinasa Société Municipale de Gestion Digitale eo anivon'ny commune Antananarivo izy.
Ny tenako moa vao endrikendrika hoe manana action 20% ao anatin'ny SMA dia izay le anisan'le nengan'le fitoriana tsy manana action 20% ary izy moa ny teny hoe tokony ianao no hitondra profo. Ie, hitondra profo tokoa rehefa tena mandeha ny raharaham-pitsarana satria ananako ny profo hoe tsy actionnaire porteur ana action anankiray a satria société municipale ireo a dia mba hahafahanay mandray anjara amin'le conseil d'administration dia porteur ana action anankiray zay a ahafahanay manara-maso an'ireo société municipale ireo satria izay solotena amin'ny conseil municipal ao anatin'izany.
Eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana taorian'ny asa sosialy natao tany amin'ny faritany Fianarantsoa dia irotsaka an-tsehatra amboliazo eto amin'ny faritra Analamanga indray ny fikambanana Betsileo Tsamanavaka. Fambolen-kazo tanterana rampitsosabotsy eny amin'ny EPP Soavana Ambatofotsy tsy anavahana fa anasana izy ireo ny olona tsaikanavaka mandala ny fiarovana ny tontolo iainana mba handray anjara amin'izany koa. Ny orina tamin'ny taona araika amin'ny roapolo sy roa arivo ny fikambanana Betsy Loha Tsamanavaka, tanjona kendren'izy ireo ny fanaovana asa soa ny mpiarabelona, ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fampiroboroboana ny fanabeazana sy ny kolontsaina Betsy Leo miompana amin'ny fanamafisana amin'ny firaisan-kina. Fanazavan-dramatoa Raingo Mahazo Maya Ambroisine, filoha-pitarika amin'ny fikambanana mikasika ity fambolen-kazo Rampitso ity.
Ny fambolen-kazo izay karakarain'ny Betsy Leo Tsamanavaka dia anasana ny olom-pirenena tsirairay izay mbola tsy nahavita nanao fambolen-kazo izany. Efa omaninay avokoa ny zanak'azo ny fitaterana ny toerana ambolena ny hazo, fa ny andrasanay zany a dia ny fahatombavan'ny olona. Araky ny fomba ny tondanay ty fambolen-kazo ity any dia somary niavaka kely satria sekoly a EPP eo Soavina Ambatofotsa no anaovana ny fambolen-kazo. Eto Antananarivo no atao ny fambolen-kazo izay karakarain'ny Betsy Leo Tsamanavaka satria izahay Betsy Leo Tsamanavaka dia tanora mipetraka, miasa, mianatra Antananarivo avokoa.
Miara-miasa amin'ny sekoly ny fikambanana amin'ny fikolokoloana ny hazo voavoly. Ireo mpianatra amin'ny EPP no ampandraisina andraikitra amin'ny karakara ny zanak'azo voavoly ihany koa. Isaky ny telo volana kosa ny mpikambana amin'ny fikambanana no hitsidika sanaramaso izay fikarakarana ataon'ny sekoly sy ny mpianatra izay. Izay izany ny hetsiky ny Betsy Leo Tsamanavaka fa any amin'ny faritra dia tsy tokony anana ahiahiny mponina ny atsimo andrefana fa tsy nisy fiatraikany loatra tamin'ny famatsiana ireo entana ilain'ny mponina andavanandro ny fandalovany Rivotoza Jasmine tany Toliary voalohany sy faharoa tamin'ny terinandro ity. Efa niomana mialoha sy ny soroka ny mety olana ny teo anivo ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana ka nampitombo ny famatsiana ny entana ilaina andavanandro tany an-toerana, indrindra moa ny vary izay ataon'ny ministera vaindondra rano famatsiana tsy tapaka izany amin'ny maha anatin'ny vanim-potoan'ny Rivotoza antsika sy anatin'ny vanim-potoan'ny Maitsoatra ihany koa. Manana vary dimy arivo sy efatra alina ataonina mahery ny any atsimo andrefana, indrindra ny ao Toliary renivohitra. Misy avokoa na ny siramamy na ny lafarinina na ny menaka sy ireo entana filaina andavanandro hoy ny tele jeneraly ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana any amin'ny faritra atsimo andrefana. Andriamatoro Kotosoloa Feriniaina Roland.
Tsy dia misy atahorana ny makasika ny resaka fanjifana, manana tahiry betsaka atsika ary raha ny vidiny entana indray a dia efa hita le ezaka natao io moa makasika ny resaka plafonnement prix-na petraky ny ministera fa tsy mihoatra an'izany plafonnement zany ny vidiny entana eto amin'ny faritra atsimo andrefana amin'izao a. Ary misy ara ohatra raha mijery ny vary tsika zay atao hoe maro dia maro tokoa ny tahiry a dia maro ihany koa reo vary miakatra any amin'ireo distrikta, zany hoe vary nambolena, vary zanatany a any amin'ny strika miakatra mameno ireo tahiry ireo a ka misy mastable ny prix sy mahazo antoka ny tahiry misy eto zany vary zany. Ny endrikely fotsiny eo amin'ny degana velan'iny cyclone Jasmine iny a dia somary misy vary tsindro tatandranto eto amintsika tsy vity fa na izany tsy nisy fiatraikany tamin'ny famatsiana eo amin'ny vary zany a fa mbola manana tsika 45,000 tonnes na vary eto Toliara sy ahafahana mamatsy an'ireo distrika sivy eto amin'ny faritra atsimo andrefana ary ahafahana ihany koa manampy an'ireo faritra manodidina toy ny faritra Androy a, faritra Iorombe ary mbola mitohy ny ezaka ataon'ny ministera amin'ny fijerena akaiky ny mety mbola filana atsoatsy zany hoe zao dia efa mila fantatra zany a anisan'ny ahafahatsika manampy zany a ny fanafaratsika ny vary tsinjo izay ataon'ny mik ary mahazona tokony vahoaka ny faritra atsimo andrefana sy manodidina fa tsy misy atahorana ny famatsiana.
Any amin'ny faritra trany niverina ny jiro any andrenivohitra Morondava rehefa andro maro no nisiny telestage. Efa nisorona avokoa ireo fako sy ny bozaka manoloana ny hôpitaly manara-penitra tany an-toerana raha zary toerana fanaripako ny teo amin'ny manodidina izany. Nampiasaina ireo voafonja anadion'ny tanàna na mafany lalana any anaty fokontany nasiana marika josol ny arabe vitatara ho fiomanana amin'ny fahatongavan'ny mpitondra fanjakana any an-toerana araka ny vaovao nampitain'ny Bili Radio fanasina any Morondava.
Fihetsika tsy vaovao loatra raha hoan'ny tanàna Morondava ny toy izao rehefa misy tompona andraikim-panjakana ambony ho avy fa mifanindran-dalana amin'ireo koa ny fiverenany jiro amin'ny fandehanana normal raha toa ka ny ena delestage. Tanàna Morondava nanomboka ny sabotsy 26 aprily ka hatramin'ny larobia 27 aprily. Fanontaniana no napetraka an'ireo olona maneho hevitra hoe satria ve isy lehibe ho avy ihany koa dia ny faranany jirama ny delestage satria raha ny voalaza ao anatin'ny filazana nataony jirama dia noho ny olana ara-pamatsiana solika no mahatonga an'io. Saziana ny mpanjifa tsy maintsy mandoa faktura ary mbola sazina zina ihany koa tsy omena jiro. Tao anatiny efa bolana ny fanesy dia isaky ny herinandro farany volana no lalaovina ao anatiny delestage ny tanàna. Mangin'ny fotsiny ny tsy fandriam-pahalemana vokatra izany delestage izany. Ho arahantsika ny fampiakaram-peo nataon'ireo mpaneho hevitra.
Tsara ho maritsy eto Morondava fa isaky ny lingiling de vin magnany magnany io mety hahazo ny delestage io. Misy calcul manokana ve le izy a sa ve ny quotantsika par mois pour trois semaines avao fa tsy raha antena marina efa raha fampisa amintsika fisam-bola io fa le mampalahelo zany ipiarony zo ny mpanjifa tsy mivola ami' raha manahakany ny autorité amintsika eto misy préfet misy gouverneur misy tompon'andraikitra maro isan-karazana fa tsisy minday andraikitsy ohatra ny hoe tsisy dikany mihitsy moa zany le olo mpanjifa tara le factura tapaha nefa jira aminazy manao delestage tsy voasazy
mahay miantsara velantely oa tsy de vondafa iny marina fa fantatra hoe hotonga ny lehibe amboara daholo ny retrarehetra alefa ny jirama delestage io mandeha foana tonga ny factura avy any a mbola midangana foana ny factura le mpanjirama
jirama io ane izy lomany vahoaka maro eto Morondava fa raha fa tsy voafeny direkta
Bili mampita ny vovora de fanasana diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Fa notanterahana tany andrenivohitry ny kômina rano mafana distrika ny fanadina androany ny atrikasa iraisam-paritra karakarainy CFM na ny conseil de fampiavanana malagasy faritany Fianarantsoa atrikasa izay toeram-pitso natao andravonana sy ankatoavanareo dingana vita tamin'ny fametrahana ny sif na ny sehatra ifampiresahana anaty faritany Fianarantsoa ho fametrahana fampiavanana sy fitoniana mandray anjara amin'izao atrikasa izao moa ireo olom-boafidy sy olom-boatendry ray aman-dreny ara-drazana sy ara-pinoana avy amin'ny faritra enina anatin'ny faritany Fianarantsoa ireo mpitandro filaminana ireo komitin'ny fanjohiana dimy isam-paritra ao amin'ny CFM Fianarantsoa tsy misy fampandrosoana vanina raha tsy misy ny fitoniana hoe ny filohan'ny CFM ary izay ny mazava-dehibe ny atrikasa toy izao Andriamatoa Mak Alphonse
eto aho dia ohatra misaotra tena ihany fa misaotra ny ekipa ny hatao Fianarantsoa ny ekipa izay tadidi ny Andriamatoa vice président fa raha tsy misy andreo a tsy mitateraka zao fivoriana zao ny raha mpatsahivina ny CFM na ny conseil de fampiavanana malagasy dia rafim-panjakana na joro ao anatin'ny lalam-pandrenantsika amin'ny préambule ny constitution sy amin'ny article 168 ary misy ny lalàna 2016-037 tamin'ny 2 février ny 2017 zay nanangana an'izy io hitarika ny fampiavanam-pirenena ary indrindraindrindra hametraka ny fitoniana eto amin'ny firenentsika ka ao anatin'izany indrindra izao atrikasa ataontsika zao mba hisiany fifampidiniana mba hisorohana ny mety hodisadisa indrindraindrindra efa manakaiky ny fotoam-pifidianana
toy izao ny vaovao any ivelany nitondram-bavaka sy nanolotra fanohanana ho an'ireo lasibatry nitondra drano tany Afrika Atsimo farany teo ny eglizy any an-toerana nanao diabe nitetiro faritra lasibatry nitondra drano sy ny ombom-bavaka tamponina ireo mpitarika sy mpitondra fivavahana tany an-toerana isan'ny tena lasibatra sy nandalovan'izy io ny tany KwaZulu-Natal natratra efatralina ireo voateriny findramonina marobe ireo trano rava ary nahitana fahasimbana koa ny voly maherin'ny efajato ny olana mony ainy ary mbola maro tsy hitatra amin'izao vokatra io tondra drano goavana nahazo any Afrika Atsimo io nao mafisin'ny fitondrana rosiana androany nanafian'ny tany Kiev omaly na dia fantany aza fa nitsidika tany amin'ny renivohitra ukrainianio ny sekretera jeneraly ONU Antonio Guterres lasibatra tamin'izany fanafiana nampiasana fitaovam-piadiana raitra izany ny entreprise spatiale Artyom any Kiev fanafiana voalohana azo an'io renivohitra ukrainianio nanomboka tamin'ny tapaky ny volana avrily teo izany mbola nisy tobo telo famokarana herinaratra ihany koa lasibatra tamin'izao fanafiana nataon'ny rosiana nomaly izao nisadimy ny misila ny antefa tany Kiev omaly raha nambara ny filoha Zelensky mankasitraka anao noho ny fiainoanao ny vaovao teto amin'ny radio Don Bosco tamin'izao alina izao mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray